U správ a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda chce v budoucnu ještě posílit bezpečnost pražského letiště. Zemřel veterán RAF Jaroslav Hofrichter. Ve středu proběhne 10. ročník Noci literatury. Vláda chce ještě posílit bezpečnost pražského letiště. Plán, jak toho dosáhnout, vypracuje Ministerstvo vnitra a Český aeroholding. Po návštěvě na letišti Václava Havla to řekl premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Cílem vlády je zajistit nejvyšší známé bezpečnostní opatření tak, aby co nejméně obtěžovala cestující. Loni na bezpečnost kabinet vyčlenil přes 180 milionů korun. Podle plánu měl být mimo jiné během tohoto roku dokončen systém, který automaticky rozpoznává obličeje cestujících. Anonym dnes telefonicky oznámil uložení bomby na pražském hlavním nádraží a dalších více než 10 místech v Česku. Mluvčí policejního prezidia Markéta Janovská neupřesnila další konkrétní místa, na která se hrozba vztahovala, ani jejich počet. Podle informací od magistrátu se hrozba týkala také pražského a mladoboleslavského magistrátu, jičínské radnice, nádraží a budov magistrátů v Plzni a Pardubicích a jedné pardubické školy. Lidé museli budovy a nádraží opustit. Na nádražích byl zastaven provoz vlaku a v Praze také metra. Lidé v Česku loni utratili za fairtradeové výrobky kolem 200 milionů korun. Proti předchozímu roku se suma nezměnila. Předtím každý rok rostla. Nejvíce se prodává káva. Na českém trhu produktů, které vznikly za férových podmínek, ale výrazně roste podíl čokolády. Největší nákladní letoun světa Antonov 225 Mria dnes přistál na pražském letišti Václava Havla. Dokáže přepravit až 250 tun nákladu a z Česka odveze do Austrálie obří elektrický generátor. 117 tun těžké zařízení vyrobila plzeňská strojírna a do Prahy poputuje po dálnici D5 během noci na středu a bude mít policejní doprovod. Odletět z ruzyňského letiště by měl Antonov až ve čtvrtek. Nakládka je technicky složitá. Celkem 84 metrů dlouhý letoun s rozpětím křídel přes 88 metrů už Prahu několikrát navštívil. Poprvé přiletěl v roce 1989. Ve věku 95 let zemřel v pondělí v ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích veterán druhé světové války a plukovník ve výslužbě Jaroslav Hofrichter. Někdejší palubní střelec sloužil u 311. bombardovací perutě RAF. Plukovník Hofrichter byl nositelem řady československých, českých i spojeneckých vyznamenání. V roce 2014 obdržel záslužný kříž ministra obrany prvního stupně. 10. ročník Noci literatury se v Praze uskuteční 11. května na různých místech Karlína v předvečer zahájení veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Akce, při které herci a další známí lidé čtou úryvky z knih současných evropských autorů, začne v 18 hodin na 21 místech a potrvá do 23 hodin. Předčítat bude například Jaroslav Plesl, Simona Babčáková nebo Martin Mišička. Lidé se s literaturou mohou setkat v prostorách Negrilliho viaduktu, galerie Litera, kavárně Kočičí nebo v Invalidovně. Noc literatury se uskuteční ve stejný den a čas na dalších 49 místech České republiky. A ještě krátce k počasí. Je jasno až polojasno. Odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na řadě je teď přehled tisku. Policie má bič na motorkáře, upozorňuje na to Mladá fronta dnes. Policisté mají novou příručku, ve které třeba radí, jak prozkoumat výfuk a zkontrolovat zrcátka nebo velikost SPZky na motorce. Podle motorkářů se jedná o šikanu. Kritiku ale odmítá šéf dopravních policistů Tomáš Lerch. Podle něj jde o metodiku, která odhaluje nejčastější závady na motocyklech. Úplně stejnou příručku přijímají i pro kontroly nákladních aut i autobusů. Podle deníku si tak Češi budou muset na takové kontroly zvyknout. Podobně to funguje třeba v Rakousku. To, proč chce být policie důslednější při kontrolách motocyklů, je zřejmé. Loni zemřelo na silnicích 90 motorkářů a jen uplynulý víkend to bylo dalších 5 lidí. Nejčastějšími oběťmi jsou mladí muži ve věku 35 až 40 let. Aneška Česká ozdobí Vatikán, píše o tom regionální deník. 160 cm vysoká plastika vznikala zhruba 5 týdnů a vytvořili ji 4 žáci střední průmyslové školy Kamenické a Sochařské z Hořic na Jičínsku. V interiéru papežova sídla bude od září. Socha z vyhnánovského pískovce je již 3. skulpturou tohoto typu. První 2 jsou umístěné v Mištěvsi a v Pavlově. Podle ředitele školy Josefa Moravce šlo o náročnou práci. Materiál, ze kterého je Aneška vysekána, je údajně velmi tvrdý. Proto musel tvůrcům s některými částmi pomoci robot. Socha i s podstavcem váží 300 kg. Dokončená je už 17. sochou České světice, kterou studenti Hořické školy vytvořili. Ještě před cestou do Vatikánu zamíří na konci května do budovy Senátu v Praze. Tam bude umístěná do konce prázdnin. Kdo bude chtít dál dostávat papírový výpis z banky, připlatí si. S tím přicházejí Lidové noviny. 3 největší tuzemské banky totiž svorně zvyšují cenu za poslání výpisu z bankovního účtu poštou. Ne všichni ale nový trend vítají. Podle odpůrců bankovních poplatků by měla existovat výjimka pro starší generaci, u které se dá předpokládat, že nemá vztah k internetu. Elektronický výpis totiž zůstává zdarma. Banky tak chtějí přimět klienty, aby více využívali elektronické bankovnictví namísto hotovostních operací. Pro představu, o jaký objem papírové komunikace se jedná, může posloužit příklad největší tuzemské banky, České spořitelny. Výpisy zde tvoří více než polovinu z 45 milionů dopisů, které svým klientům ročně pošle. Poplatky u bank za výpis z účtu jsou nově v rozmezí od 25 do 35 korun za měsíc.
Posloucháte Rádio Praha.
Na území protektorátu Čechy a Morava existovaly koncentrační tábory, které hlídaly jednotky SS. Na rozdíl od Terezína, kam byli deportováni Židé, se o těch ostatních téměř vůbec neví. Nacisté v nich internovali především odbojáře ze západní Evropy a mnoho zajatců našlo na českém území smrt. 500 vězňů prošlo koncentračním táborem Hradištko na soutoku Sázavy a Vltavy, který byl pobočkou tábora Flossenbürg. Do Hradištka se vypravil Lubomír Smatana.
My se nacházíme na kopečku nad obcí Hradiško. To je taková větrná hůrka. To bylo součást toho lágru.
Poslední zachovalá budova, která tvořila součást koncentračního tábora. Dneska už nic nestojí, jenom nějaké zbytky v trávě můžeme najít.
Lucie Hašková, současná knihovnice.
Ano, tady ošetřovali vězně, ale takovým pochybným způsobem spíše.
Ta marotka tady stojí od roku 42, to znamená 73 let.
Tohle je jako kůlna, tady vegetuje v jedné místnosti, to je...
Jiří Hron, majitel pozemku s bývalou marotkou.
Tohle se kupovali v podstatě po válce, včetně toho objektu.
Je to zvláštní koupit si chatu, pozemek v koncentračním táboře. Pak tomu spát v té chalupě?
Ne, vemte to, že za týdna tady nespali. Tady v podstatě to bylo vedené jako ošetřovna. Ono, jako děsi proč? Neuleháte do rakve, to nebyla rakev tohle. A navštěvují to myši zrovna tak teď jako předtím.
Nejsou tam nějaké noční děsy nebo můry nebo tak?
Moment, děsivá to, máte sny? Vidíte v podstatě toho SSáka, jak je na... Nevidím, já vám můžu říct, nevidím.
Tak mně připadá zvláštní, že vlastně tady na tom místě byl koncentrační tábor, dneska to je zahrádkářská kolonie.
No to není zahrádkářská kolonie, to je špatný výraz, to je normálně chatová oblast. Tady se dokonce uvažovalo o golfovém hřišti a tak dále.
Proč říkáte, že byly pochybně ošetřováni ti vězni?
No, přesně na tomhle místě jsem před pár lety stála s bývalým vězněm, s panem Puletem, a ten mi o tom vyprávěl, jak tam byl ošetřen, takže říkal, že když měl zánět v uchu, tak mu ho propíchli sirkou, a když měl zánět v noze, tak mu do toho bodli nožem, aby hnis odtekl, takže má dodnes jizvu na lýtku. Navíc potom na konci války, když tábor vyklízeli, tak je tady zabíjeli smrtícími injekcemi ty vězně, kteří nebyli schopni dojít do Měchenic na vlak.
Jaké byly podmínky v tom koncentračním táboře z toho, co víte vy?
Tak otřesné, protože tady byly strašné hygienické podmínky, nebyla tady voda, měli jenom vodu v kádích na 500 vězňů, dvě kádě s vodou, jídla málo, že nějaká káva, břečka a bochník chleba pro 4 lidi na jeden den.
Čili opravdu charakter koncentračního tábora, tak jak známe my, koncentrační tábor v tom nejošklivějším slova smyslu.
Tak ty vězni, kteří sem přišli, tak prošli Buchenwaldem a Flossenbürgem, takže říkali, že tady to byl, že se jim zdálo, že to bude takový menší tábor, co do počtu vězňů, ale podmínky byly úplně stejné.
Takže jsem akorát viděl, když ty vězně vodili, až oni je vodili po Štěchovicích na různý práce a na to, takže jsem je viděl jenom tam.
Zdeněk Ebr tady vyrůstal v Hradišku. Vám v době, kdy ten tábor vznikl, bylo 10 let a na konci války vám bylo 13 let. Jste ročník 1933.
Až jsem bydlel ve Štěchovicích, že jo.
Jak vypadaly? Byly oblečení v těch typických pruhovaných mundurech?
Pruhovaných, no. Dokonce jsem viděl jednou ve Štěchovicích, tady se ve Štěchovicích rozvážel chleba koně, že jo, vozili po těch obchodech a potom a teď vedli vězně okolo a ten jeden vězeň vyskočil z toho, z té řady a ukradl si tam ten chleba. To ten to schytal a na do toho.
To jste viděl?
To jsem viděl. To bylo všechno, co jsem viděl, že jo, jinak jsem se sem nedostal.
Tohle to není pěšinka před podnámi.
Ne, to není pěšinka. To jsou zbytky betonu právě po tom oplocení.
No oplocený to bylo jenom hradbou, že jo?
Říkají dvojitý drátěný.
No, to bylo jenom takový.
Strážní věže tady i v příkopu jsou vidět zbytky betonu.
No.
Tady podél příkopu můžeme vidět zbytky toho oplocení. Byl dvojitý drátěný plot a strážní věže, kde hlídkovali vojáci SS.
Takže domácí se sem vlastně vůbec nepřibližovali.
Ne. Nesměli, že jo.
Tady samozřejmě žádné domy tenkrát ještě nestály, čili tohle to byly pouze pole uprostřed lesa.
Ano, nebo... kolem dokola pole až do Hradiška to byly jenom pole.
To znamená, že tábor byl daleko za obcí.
No tak daleko, to je kilometr ani ne, že jo.
No ale v té době v podstatě ano, cesta to vedla nějaká maximálně prašná, předpokládám.
No tady byla to do Pikovic cesta, ale nebyla takováhle samozřejmě, byla to normální cesta, no.
Tuhle cestu právě stavěli ty vězni, tuhle dlážděnou.
No, takže... tu udělali dlážděnou.
Aha, takže to byl vlastně cíl tady, aby pracovali.
I do Štěchovicí dodělali tu, na ten Brunčov a to dělali všechno.
Pamatujete si, když ten tábor skončil, když ty vězni odvážili, jak to tady vypadalo, jak to zakončení, jak to vlastně bylo?
No, tady byl lágr, že jo, jak jsme tomu říkali, to si pamatuju, ale nějak... Konkrétně, abych do toho chodil nebo do toho, tak to jsem nechodil. Jenom z toho jsem viděl, že jo, jak to vypadá, ale vevnitř jsem nebyl.
Ani když vězni odvezli, ani když ten tábor zavřeli?
Ne.
Jako kluka vás to prostě nelákalo?
No tak, ne, že by to nelákalo, ale nebylo to takový nějaký příjemný do toho lézt, že jo. Ono také, dole byly ty ubikace, tady byla řada ubikací, kde ty Němci bydleli, vojáci, že jo. No tak to spíš nás zajímalo, kde jsme se pohybovali, že jo, ale takhle ne, sem teda ne.
Aby se na tento tábor nezapomnělo, tak Lucie Hašková, současná knihovnice, se snaží o tom informovat veřejnost a zároveň se zasadila o to, aby tady vznikla naučná stezka, která má několik zastavení, to vlastně jediné, co tady připomíná koncentrační tábor, je tady ten památník, který je asi 50 metrů od nás, nebo 30.
Já bych tomu ani neřekla památník, to je takový pomníček, jenom označení toho místa a je na něm kámen z Appelplatzu z Flossenbürgu.
Vy na ten kámen vidíte z okna svého domu.
Ano.
Vy tady bydlíte přímo naproti koncentračnímu táboru. To mělo vliv na to vaše zkoumání?
Přesně tak, protože můj děda mi o tom vždycky vyprávěl, že tady byl naproti nám koncentrák a mně to přišlo divné, že se o tom nemluví, neví, nikde se o tom nedočtu, takže jsem potom začala pátrat a potom jeden můj známý dal přečíst knihu Daleko do nebe od Zory Berákové, což je takový beletrizovaný příběh toho, co se tady dělo za války, nejenom o vězních, ale i o těch SSácích, o místních obyvatelích. Takže když jsem tu knížku četla a dívala jsem se z okna na místo, kde se to všechno odehrávalo, tak vlastně to byl takový první impuls, proč jsem se o to začala více zajímat.
A proč si myslíte, že se o tom v podstatě nemluvilo?
Těžko říct. Mluvilo se o tom, že to tady bylo vystěhované, konal se pietní akt, ale tak za minulého režimu asi tady. Jezdili sem Francouzi celá léta, ale místní neměli možnost třeba se od nich něco dovědět, co tady prožili.
Tak to jako trochu nedává smysl.
Mě právě zajímalo, co to bylo za lidi a proč, když sem celá léta jezdili autobusy Francouzů, proč nikdo jakoby nevyspovídal, nezjistil, co tady oni prožili. Takže to si myslím, že bylo v důsledku minulého režimu.
A co si pamatuje Zdeněk Ebr o tom?
No, abych vám pravdu řekl, tak moc ne.
Zdeněk Ebr je místní rodák, kterému bylo na konci války 13 let.
Až celý dlouhý léta se nedělo nic prakticky, že jo? Až teprve, když to Husinka do toho dala, tak to Hradiško viditelnila, jak já tady vůbec byla.
Takže v roce 2010 měla naše obec 700. výročí, takže v tom roce jsme tady označili toto místo, kde stál koncentrační tábor a umístili první informační ceduly a potom se tady začali u toho pořád zastavovat lidé a zvedla se taková vlna zájmu o to téma a pořád se mě někdo ptal, a kde vlastně chodili ty vězni do práce, kam chodili a kde je stříleli. Potom byl takový hromadný masakr v dubnu 45 a kde pracovali a kde bydleli ty důstojníci. Takže pak mě napadla myšlenka udělat po těch místech, spojit ta místa naučnou stezkou. To se povedlo o 2 roky později.
Kolik má zastavení celkem?
10 a je to asi 8,5 kilometrů. Vychází u zámku v centru obce, přijde takhle obcí ke koncentračnímu táboru, pak se jde tedy těmi místy toho střílení a dojde se právě do Dušna, kde byl ukryt ten štěchovický archiv a Dušnem se projde k přehradě a podal přehrady k mostu jakoby na Brunčov a do Štěchovic odkud.
Byly doby, kdy, když jsem řekl v Modřanech klukům v práci, že jsem byl vystěhovaný, tak na mě koukali, jak to. No, to nevěděli, až teprve teďkon tyhle ty leta se to takhle dává do toho. Jednak tahle ta stezka, jednak to všechno je to pěkně udělané.
Koncentrační tábor v Hradišku nespadl z nebe. Začalo to tím, že Němci z této oblasti vystěhovali 30 tisíc lidí a zřídili tu obrovský výcvikový prostor. Potřebovali někoho, kdo by tu levně pracoval, takže tady nejdříve zřídili pracovní tábor pro Čechy, kteří odmítali chodit na nucené práce. Vzpomíná na to tehdy ještě 10letý místní rodák Vladimír Michálek.
V roce 1942 byl zřízen v Hradišku tábor pro české mladíky, kteří nechtěli jít do Německa na práci, anebo z Německa utekli.
Jenom pro muže. To byly ty čeští trestanci.
To byly ty čeští trestanci. V té době celé to území, které bylo vystěhováno od soutoku Vltavy, Sázavy k Benešovu a Sedlčanům, bylo území Velkoněmecké říše. Vězně jsem občas viděl při práci na cestě mezi Štěchovicemi, mezi Prunčovem a Hradiškem, kde dělali novou silnici. Byl to smutný pohled na ně, protože byli zubožení, byli hlídáni. Vojáci SS hlídali. Koncentrační tábor hlídali SS vojáci. Byli tam Belgičani, Francouzi, Holanděni, Rusové a možná další. Jednou na pastvu za námi přišel bratr jednoho, nějaký Václav Oktábec, který nám říkal, že viděl, jak ke konci války, to bylo myslím v dubnu 45. z lesa pozoroval, jak Němci z kulometů stříleli do zajaců a ty, co zůstali ležet, tak nám ještě názorně ukazoval, jak je stříleli z pistole do hlavy. Byl to tenkrát pro nás otřesný zážitek. Přišel nám vypravit, protože jeho bratr s náma pás dobytek a kozy.
Přesunuli jsme se ještě na větrnější místo. Ještě výš, to je hodně daleko nad obcí. Vltava je nějaké 2 kilometry pod námi. Tady je postavený dřevěný kříž, kámen a tohle je místo, kde byli zajatci postříleni.
No, ono to nebylo přesně tohle místo, ale tady tím místem jakoby od koncentráku tímto místem procházeli na Přepsín a stříleli jakoby průběžně po cestě. Nedá se říct, že na jednom místě by je postříleli, ale cestou do práce prostě několikrát.
A proč?
No, protože si vyložili po svém příkaz Hitlera, že zajatci nesmí přijít do rukou nepřátelům. Takže jinde to řešili plynovými komorami a tady neměli žádný prostředek, jak je nějak hromadně zabít. Takže Alfred Kus, tehdejší velitel tábora, odjel na několik dní pryč a velení tábora dočasně převzal Erwin Lange a ten byl prostě takový krutý a nařídil toto střílení.
Tadyhle je ta cesta do teky, do toho Dušna dolů, že jo? Až tam byl ten archiv skovaný, takže taky se říkalo, že při té cestě, když to tam kopali, takže tady je oddělali. Jestli je to tak, já nevím.
Zastavilo tady auto, někdo se přijel podívat. Vidím, že jste sem přijeli v podstatě cíleně. Zastavili jste se tady u toho památníku.
No cíleně ne, ale prostě jsme zaregistrovali to a tak se jdem zeptat nebo podívat, co vlastně tady se stalo. Jinak jsme jeli do Hradiška účelově. Jako.
Čili netušíte? Netuším. Proč tady je ten pomník, ten dřevěný kříž, kámen?
Ne.
Tady byl koncentrační tábor a tady postříleli několik desítek vězňů.
Tady jsem to netušil.
Bylo to tady veliký? Nebo?
500 vězňů.
500 vězňů, to je vše dost.
Tak je to běžné, jo?
Já bych řekla, že jo. Že už mě to nepřekvapí už. Jsem za to ráda. Mile, mě to překvapuje, že se tady pořád někdo zastavuje. Že se to dostalo víc do povědomí lidí.
Nejenom tady, ale i u vás nahoře tam, u toho pomníku, tak taky, že jo. To nikdo nevěděl, že jo. Okolo toho koncentráku projížděli a nevěděli, že to tam místo.
Neznámou historii Hradiška odkrývá nejenom místní badatelka a knihovnice Lucie Hašková, ale pustil se do ní i historik z Masarykova ústavu Akademie věd Tomáš Zouzal. Ten se zabývá především vojenským újezdem na soutoku Sázavy a Vltavy, který zřídili nacisté na začátku války a kvůli kterému vznikla v Hradišku pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Nejdříve jsem se ho zeptal, proč v dobách socialismu zůstávalo toto téma na okraji zájmu.
Jednak skutečnost, že před rokem 1989 byly preferovány zejména jiné oblasti z dějin protektorátu, například odboj. Jinak je třeba říci, že určitá literatura k těmto táborům existovala i v době komunismu. Nicméně teprve v posledních letech je tato kapitola předmětem dalšího výzkumu.
Vy jste člověk mladý, socialismem nezatížený. Zarazilo vás něco o těch zajateckých táborech, co jste dřív nevěděl, nebo o čem se moc nemluvilo?
Víte, ty zajatecké tábory, to je fenomén, který každou generaci, pokud se tím bude zabývat, nutně musí oslovit nějakým způsobem. Jsou to místa, kde zůstaly krvavé stopy a stále přibývá informací a zpráv, které nám skládají tu složitou mozaiku.
A byli to civilisté nebo původní vojáci, ti vězni?
Byli to většinou lidé, kteří byli činní v odboji. Byli to příslušníci inteligence, našli bychom tady, ať už na Hradištku nebo v sousedních Břežanech, osoby, které se zapojovaly do odboje, například starostové, duchovní, spisovatelé.
A proč se vybrali nacisté právě Hradiško?
Na Hradišku se nacházela ženijní škola SS a benešovský prostor se dlouhodobě potýkal s nedostatkem pracovních sil. Chyběli tady lidé, kteří by to cvičiště budovali. Čili byli sem posíláni dělníci, nejprve Češi, a když se jich nedostávalo, tak posléze i tito vězni ze zahraničí.
Čili hlavním důvodem byla pracovní síla.
Přesně tak. Kádo Hermann Frank si nepřál, aby do protektorátu přicházeli lidé ze zahraničí, ale posléze byl tento jeho odpor zlomen, protože prioritou se stala právě potřeba pracovních sil a další budování.
Proč si to Frank nepřál?
On usiloval o to, aby měl v protektorátu klid, aby zde bylo plné pracovní nasazení, aby Češi pracovali pro říši.
Mně jde o to srovnání, že stále říkám, že to je koncentrační tábor, ale myslím si, že si asi Češi myslí, že jediný koncentrační tábor byl Terezín na území protektorátu.
Ano, to je další mylná domněnka. Jednak v Terezíně nikdy žádný koncentrační tábor nebyl. Byla zde pouze věznice gestapa a potom ghetto pro odsunované židovské obyvatelstvo. Nicméně vyrostla tady řada poboček různých koncentračních táborů, a to zejména v odtrženém území v pohraničí.
A na konci války v těch posledních dnech říkal jste, že vězni byli odvezeni. Když přijeli Rusové, tak už tam nikdo nebyl.
Co se týče Hradiška, tak hradišský tábor byl ještě před koncem války vyklizen. Co se týče sousedního tábora v Břežanech, tak ten byl osvobozen Čechy na konci války.
Co vás osobně na tom jako nejvíc zajímá?
Benešovské cvičiště je velice zajímavé místo, už jenom tím, že šlo o největší vojenský výcvikový prostor, jaký vůbec kdy existoval na území českých zemí. Je tedy s podivem, že dodnes se o něm ví velice málo, mezi veřejností to není známá otázka. Ten prostor se nacházel mezi Vltavou, Sázavou, Benešovem a Sedlčany a jeho rozloha byla asi 440 km2. Původně zde žilo přibližně 30 000 českých obyvatel, většina z nich byla vysídlena, menší část zůstala v rámci cvičiště, aby zajišťovala hospodářské zázemí, zázemí pro vojsko.
A to bylo větší prostor než třeba vojenský újezd Brdy?
Ano, byl větší než všechny ostatní, které tady byly nebo jsou. Benešovský prostor byl dobře dostupný. Vedla sem železnice, bylo to nedaleko Prahy, čili nebylo příliš náročné dopravovat sem a odtud jednotky vojáků.
Mohli se mezi ty oficíři z Prahy, z těch svých teplých kanceláří.
Nepochybně. A ten prostor byl ostatně naplánován nedaleko Prahy již také z toho důvodu, kdyby se v Praze něco stalo, což se uskutečnilo na konci války, čili když vypuklo pražské povstání, tak z tohoto cvičiště část jednotek odešla do Prahy potlačovat pražské povstání. Krvavé masakry na jihu Prahy byly způsobeny těmito jednotkami.
Uzavírá historik Tomáš Zouzal. Pořad připravil Lubomír Smatana. Úterní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.